Azatlık Radyosu Silin. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары лидеры Рамил Бигинов Путинның халык фронтыннан чыга. Бакчасара янында казакларның балалар өчен хәрби лагере эшли башлады. Оренбург театры сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның иҗат юлы белән сәяхәткә чыгарбыз. Аңа 65 яшь тулды. Түгәрәк өстәл Татарстаннан читтә яшәүче татар егетләренең татар булып калу тәҗрибәсенә багышлана. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Узып баручы атна Башкортстан һәм Татарстан арасында яңа бер күпер яңа гасыр телевидениесенең Уфада бүлеге ачылу белән тарихка кирип калыр. Әмма ни өчендер Казан кунаклары әлеге чарага багышланган матбугат очрашуында Башкортстан татарларын диаспора дип атады ди хәбәрчебез Кәрим Яушев. Башкортстан татарлары республика берлеге рәисе танылган эшкуар Рамил Бигинов Дәүләт Думасы сайлауына халык фронтыннан түгел, ә миллиардер Михаил Прохоров төзегән Хагыш фирқасыннан барырга җыена. Праймериз нәтиҗәләренә күрә, ул исемлектә беренче ике дистәгә эләгә алмаган. Башкортстанда үткән праймеризларда алдашулар ачыкланган. Әлеге чарада катнашкан Зөһрә Кинҗабаева әйтүенчә, халык залга алдан әзерләнгән исемлекләрне кулына тотып килгән. Әлегеләр хакында Кәрим Яушевның атналык күзәтүендә.
Башкортстандагы иҗтимагый сәяси температураны көннән-көн ныграк, алда торган Русия Дәүләт Думасына сайлауларга кагылышлы эшләр билгели. Әлбәттә, мәгълүмат чаралары игътибар үзәгендә төп урынны Русия премьеры Владимир Путинның Халык фронты һәм Бердәм Русия партиясе оештырган Дәүләт Думасына кандидатларның рейтингын праймериз аша билгеләп тора. 11 августка бөтен Башкортстан буйлап 14 урында праймеризлар үткәрелде. Соңгы праймеризлар беренче урынны билгеләүчеләрнең исемлеген үзгәртмәде. Бердәм Русия сайтында хәбәр ителгәнчә, 14-нче праймериздан соң беренче 8 урында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, аңардан соң Башкортстан Корылтайы башлыгы Константин Толкачев, вице-премьер Зөһрә Рахматуллина һәм Әнвәр Мәхмүтов, Уфа мэры Павел Кашкаев, Гамәли Дума депутатлары Павел Крашенинников, Андрей Назаров һәм бер үк вакытта Бөтендөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитетын җитәкләүче Марсель Йосопов тора. Әлбәттә, Башкортстан шартларында моның өчен рейтингка мөкиббән ышанып карарга кирәкме ахыры. Коммерсант гәзитенә Уфадан 11 август кушымтасында хәбәр ителгәнчә, гәзит моны бер исемен әйтергә теләмәгән фронт агзасы сүзләренә таянып белдерә, Башкортстандагы праймеризлар гап-гади ялган булып тора. Минем элек тә бу хәлләргә карата иллюзияләр юк иде. Хәзер инде миңа фронтка читтән килеп кушылганнарның думага үтәргә бернинди дә ышанычлары юклыгы ап-ашык. Исемлек алдан төзелгән дигән ул. Башкортстан татарлары берләшмәсе исеменнән фронтка керүче бизнесмен Рамил Бигиновның праймеризлардагы ярдәмчесе Зөһрә ханым Кинҗабаева Уфаның Дим районында үткән бер праймеризга кагылышлы түбәндәгеләрне белдерде.
Мин татар хәрәкәтендә 20 елдан артык менә катнашып, бик актив эшләп йөрим. Сайлауларда да күп кенә катнашырга туры килде, начальник штабыда төрле сыйфатларда катнашырга туры килде инде. Праймерсына мин бик шатланып кабул иткән идем, югыйсә.
Сүзе шадымыни?
Юк, сүзе беренчедән ошамады. Пушкин теле, урыс телендә башка сүз таба алмадылар микән дип авыр кабул иттем.
Мәгънәсе ничек?
Мәгънәсе уйлаган идем инде, шуннан да хәзер сайлаулар халык файдасына үзгәрә, халык башта иләктән үткәрер кирәкле кешеләрне дип уйлаган идем. Әмма киресенчә булып чыкты. Бер генә мисал китерәсем килә. Бәләбәйгә баргачтын шушы праймеризны үткәрергә минем кырымда гына элеккеге танышым утырды. Мин әйтәм, безнең, мин Рамил Бигинов командасында йөрим инде. Шуннан мин әйтәм, безнең Рамил мына шундай программаны көрсәтте митинде бик шатланып укыды, риза булды, бәрәкәт карады да, Зөре ханым, монда мин плюс-минус куя алмыйм, чөнки минем шпаргалкада аның фамилиясы юк диде.
Нинди шпаргалка?
Күрәсең, аларга чиновникларга өлешкәннәр алдан кем өчен птичка куярга. Мин гаҗәпләнеп куйдым инде. Ну аңладым. Хәзер бу хәрәмләшү, алдашу, әзәя дисәм, киресенчә, артканнан арта бара.
Булай булгач, бу праймеризны үткәрүнең мәгънәсе нәрсә киләсен? Кирәге бар менә?
Минемчә, кирәге юк. Бу матур итеп җыелалар, сөйләшәләр, шпаргалка буенча кемнәр алда, кемнәр артта билгеләп чыгалар. Бөтен мәгънәсе шушы гына.
Рамил Бигинов нәтиҗәдә менә шушындай рәвештә үтүче праймериз дип аталган сәер шараның корбанына үрелде. Үткән атнадагы тапшыруны әзерләгәндә республика йортындагы мәгълүмат чыганагы Бигнафның реаль рейтингы 13-14 урынга чыгара дигән иде. Әмма шуннан соң хөкүмәтнең Башинформ агентлыгында үткән мәгълүмат конференциясендә Башкортстандагы Путин фронты җитәкчеләре Бигнафны 33-нче урында бара дип белдерделәр. Аңлашыла ки, кемнәргә тавыш бирергә кирәклеген күрсәткән язулар, шпаргалкалар белән коралланган эреле ваклы бюджет өлкәсе хезмәткәрләре шул ук Бигновның программасына үзенә хөрмәт белән карасалар да, өстәгеләргә ничек кирәк, шулай тавыш бирәләр. Кайбер мәгълүматларга караганда, республика җитәкчелегенең Башкортстан татарлары лидеры Рамил Бигновка старты белән борылуы бердәм Русия партиясенә керүче башкорт сәясәтчеләренең ультиматумы белән бәйле. Алар имеш президент Хамитовны әгәр Бигнов думага үтсә, зур тавыш чыгарачакбыз дип кисәткәннәр. Шулай итеп, Рамил Бигновның татар оешмаларын төрле ысуллар кулланып, Путин фронтына ияртып кертүе үзен акламады. Якын араларда татар оешмалары җитәкчеләре фронттан чыгу мәсьәләсен күтәрер дип көтелә. Ә Бигнов исә шул ук думага икенче ишек аша Русия миллиардеры Михаил Прохоров төзегән Хак эш, Правое дело партиясының Башкортстан бүлекчәсе аша керергә тели икән. Хак эш партиясының Башкортстан бүлекчәсенең сайлау алды штабы җитәкчесе урынбасары Эдвард Мурзин Азатлык радиосы өчен түбәндәгеләрне белдерде. Эдвард әфәнде, билгеле бизнесмен, Прохоровның Хак эш, Правое дело партиясы Башкортстанда үзенең эшчәнлеген җәелдерә. Әлеге чорда Прохоровның Башкортстандагы штабы нәрсә белән шөгыльләнә?
Әле беренче без кешене җәрәт кирәк. Күп кенә кешеләре 300 ләп була инде кеше монда, и без аннан кирәк, без подпись җыясак бит.
Бу сез кешеләр җыябыз дигәнегез, шул имза, сез әйтмешли, подпись җыючылар турында сүз бара иде.
Подпись җыючылар турында, әйе, без шул 300 ләп кешеләр кирәк безгә.
Аннан соң нәрсә эшләргә җыенасыз инде? Имза җыюмы?
Аннан сентябрьдә безнең сайлау башы башлана. Аннан сайлау башы президент Медведев әйтсә, сайлау декабрьдә була дип, шуннан менә эш башлана гына әле ул. Аннан без кешене җыеп, кешене җибәрәбез. Подписчыларга бу Правое дело, Хак эш партиясы ул зарегистрирован булса да, аны барыбер дубага чыгарырга подписьтар җыярга кирәк. Я акча түләргә кирәк. Ну, Прохоров уйлаган кешегә ашык булыр өчен алар подписьларга уйлаганнар.
Менә болай да бит әле. Әлегә бу яңа партия. Ул партияның нинди эш белән шөгыльләнәчәген аңлашыла. Кем ул партия буенча думага депутатлыкка чыгарга теләй? Менә андый Башкортстан халкына билгеле кешеләр.
Андый кешеләр бездә бар. Бер билгеле кеше, ул Рамил Бигнов, ул Башкортстан татарларының башлыгы, и ул исемлеккә без аны теләйбез беренче куярга.
Аның үзенең теләген ризалыгы бармы?
Аның белән без сөйләштек, ул риза беренче исемлекне җитәкләргә әйләнде.
Исегезгә төшерәбез, Русия Дәүләт Думасына сайлаулар 2011 елның 4 декабрендә үтәргә тиеш.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан татарлары тормышындагы шактый зур вакыйга дип Уфада Татарстан Яңа гасыр телеканалының кор пункты ачылуын атарга була. 10 августта үткән матбугат очрашуында Башкортстандагы кор пункт айына Башкортстан татарларына кагылышлы 20 тапшыру әзерләргә тиеш дип белдерелде. Әлбәттә, бу үтә уңай күренеш. Ни дисәң дә, Идел-Урал төбәгендәге ике күрше республикада укмашып яшәгән татарларны рухи якынайту, бер җан, бер тән рәвешендә яшәү ягына бору, татар милләтенең киләчәген булдыруда мөһим адым булып тора. Татарстандагы җәмәгать эшлекләре дә Башкортстандагы татарларның реаль хәлен, реаль проблемаларын белеп торса, әлбәттә, Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләренә Казанда аңлау табу җиңеләячәк. Әмма моның өчен Башкортстан корпунктының Уфадан төрле концертлар, әдәби кичәләр турында гына тапшырулар бирмәве, Татарстан яңа гасыр каналы җитәкчеләренең Башкортстан татарлары хәлен киң планда яктырткан сюжетлар бирергә әзер булуы зарур. Шулай итеп, шушы иҗади хезмәттәшлек ныгып китсә, бәлки Татарстан яңа гасыр каналы хезмәткәрләре дә татарларның Башкортстанда диаспора түгел, ә төп халык булуын аңларлар. Югыйсә, Татарстан телевидениесе аша яңа корпункт Башкортстандагы татар диаспорасы тормышын яктыртып барачак дип әйтелде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Кырымның Бакчасарай районында козакларның балалар өчен Тавриды Сейч исемле халыкара лагере үз эшен башлады. Монда балаларны патриотик рухта тәрбиялиләр диелә. Әмма Кырым татар милли мәҗлесе сәркатибе Тавриды Сейч сугышчыларны әзерләүче лагерь һәм ул киләчәктә милләт һәм динара каршылыкларда кулланылырга мөмкин дип саный. Чөнки соңгы вакытта казакларның кырым татарларына мөселманнарга карата тискәре карашлары арта бара. Иште аларга Русия ярдәм итә дигән сүзләр дә йөри. Балалар лагере һәм кырым татарлары белән казаклар арасындагы вазгыят турында тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
Кырым казаклары монда балаларны һәм үсмерләрне туплап, альпинизм, кыр урманнарда ориентирование, физподготовка, спорт чаралары үткәрәләр. Аларны патриотик рухта һәм ирләр кебек тәрбиялиләр икән. Лагерның тантаналы ачылышында катнашкан войска Запорожская Украина казаклар берлегенең югары атаманы Александр Панченко: «Без монда яшь казакларны үстерәбез, аларга чын ирләр дуслыгы нинди булганны, казаклар тормышыны күрсәтәбез. Бу ел монда Херсон, Запорожьедан кечкенә казаклар, Дондан кадетлар җыелды, без картаеп китәрбез, яшьләр инде әзер булыр», дигән. Панченко әйтүенчә, Запорожье өлкәсендә мондый лагерьлар өчен бюджеттан акча да аерыла, тик Кырымда мондый ярдәм юк икән. Ул Бакчасарай шәһәр башы район шурасы рәисе белән очрашып бу хакта сөйләшкән. Алар бу кирәкле эш дип таныганнарын да сөйләгән Панченко. Ачылышка хәтта Украинаның куркынычсызлык хезмәтенең офицеры чакырылган. Ул лагерны карап чыккан, бу хезмәтенең Бакчасарай район бүлеге рәисе дә җыена икән лагерны карарга. Бер яктан, мондый лагерны бәлки гади бер күренеш дип кабул итәргә мөмкиндер. Ләкин икенче яктан, тарихта Кырымда казакларның тамырлары булуыны раслаган бер нинди фактлар булмаган. Аның өчен төрле казаклар оешмалары тик соңгы 20 елда Кырымда яңгырдан соң гөмбә кебек үсеп чыгып барлыкка килгәне уйландыра. Шул сәбәптән булса кирәк, Кырым татар мәҗлесе Кырымда барлыкка килгән урыс казаклары оешмалары Кырым татарларга каршы оештырылган оешмалар дип хисаплый. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев бу хакта даими сөйләп тора. Мәҗлестең сәркәтибе Заир Смидляев исә Бакчасарай районында Таврида Сеч лагере боевикларны әзерләгән лагерь диде. Сайтта урнаштырылган фотолар үз-үзе өчен сөйли, бу лагерьдә украин патриотизмы түгел, ә бәлки сепаратизмны тәрбияләләр. Һәм монда тәрбияләнгән балалар, үсмерләр алган белемнәрне кайда, кайсы конфликтларда кулланачаклары билгеле түгел. Бу казаклар оешмаларының төп максаты Кырымда төрле чуалышлар чыгарып, анда катнашмак, диде.
Бу тешкилиятларын максатлары Кырымда ремек камабагы чыгармага, бу камабаклар арасында иштирак этмеге. А бу Русиядан да пара берилген ве эсас Кырымда пайда болган, алар затен да Кырымда тарихта болмаган бир казак тешкилиятларын темсилчилери иште.
Төрле лагерларда балаларның кулларына корал тутырып, аларны тек соғышырға үйретәләр. Алар йорт төзергә, башка яхшы нәрсәләргә үйрәтмиләр, диде Заир Снедляев.
Тәрбия бермиләр. Тек җәнг, саваш, кавга, дава. Башка милләтләргә каршы, мусульманнарга каршы бу чөҗекларны үгетмәгә, куанмага.
Азатлык радиосының бу казак оешмалары артында кем тора дигән соравына Заир Снедляев, алар Русия хәрби көчләре урнашкан Феодосия, Русия Кара диңгез хәрби флоты урнашкан Севастопольдә, ягъни Акъярда көчлеләр диде.
Русия тарафыннан күрсәтелгән күчләр бар, әлбәттә. Нәрдә рус әскерләре йерләште, Акъяр булсын, Кефе булсын, ул ердә дә казакларның бераз хәрәкәтләре дә кескен җыуы, Акъярдан дәстәк бар. Сила тарафыннан ве Инсан тарафыннан. Бу ердә Кызыл Ордуда, Совет Ордуда хезмәт иткән субайлар пенсияга чыгып бу ердә яшәләр, Украинага каршы хәрәкәтләр ябалар.
Сүзенә дәвам итеп Заир Смидляев Кырымдагы казаклар оешмаларына закон белән проблема алары булган кешеләр кергәнен дә сөйләде.
Чук соларын канунның проблемалар бар. Бу җинаеттен сакланмак өчен сиясәткә кермәй тырышалар. Сонда инде
Кырымда мусульман зиратларында булган кабер ташларына масса күләм җимерүләр, тары урнаштыру провокацияләре артында да казаклар оешмалары тора. Алар үзләрен яклау өчен сиясәткә керәләр. Без казаклар аның өчен безне җаваплылыкка тарталар дип шау-шу күтәрәләр, диде Заир Смидляев.
Анда у ердә дә храмын тешкиләте, демек, баягы җинаи эшләре бар.
Кыраллы төркемнәрне барлыкка китерүне Украина канунлары ясак итә, ләкин Таврия дәсеч лагерында бу эшләнә. Монда СБУ офицеры да чакырылган. Моны ничек аңлатырсыз дигән сорауга Заир Смидляев кызганычка каршы дөрес, бөтенесе эшләнә, офицерларга исә лагерның тик бер ягыны күрсәтәләр. Аннары алар киткәннән соң үз чын максатлары буенча эш итәләр, диде Заир Смидляев. Әгәр дә Кырым татарларын казаклардан химая итәргә туры килсә, мәҗлес нәрсә эшли ала дигән сорауга Заир Смидляев: Беләсезме, һәр көчкә каршы тагын да зуррак көч тупларга мөмкин. Бу тупиковый бер юл. Монда тик канун эшләргә тиеш, диде. Шуны да әйтергә кирәк. Мәҗлеснең Кырымдагы казак оешмаларына тискәре мөнәсәбәте билгеле. Бер вакытта Кырым тауларында Кырым татар байвиклары әзерләнә. Монда чечен сугышчылары дәвалана, саклана дигән хәбәрләр дә булгалы иде. Ләкин Украинаның куркынычсызлык хезмәте бу хәбәрләрне тикшереп, кире каккан иде. Айнды Кырымда Бахчисарай районындагы Иске Кирмән, Иликеге Кырым татар авылы җирләрендә казаклар оешмасына җир аерылганы, анда ачыктан-ачык балаларны корал тотмага өйрәткәннәрне Украинаның СБУ хезмәте офицерлары үзләре килеп карыйлар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры яңа сезонын Әстерханга гастрольләре белән башларга җыена. Театр өчен аралар ерак булса да, күңел өчен якын төбәкләрнең берсе ул. Алар Казан, Екатеринбург, Төмән һәм башка калаларга барган кебек, яңа иҗат җимешләрен әледән әле Әстерханда да күрсәтеп торалар. Әлеге кала белән аларны тагын башка бер җепләр дә бәйли. Театрның сәнгать җитәкчесе, танылган режиссер Рөстәм Абдуллаев үзе тумышы белән шушы яклардан. Оренбург театрын яңадан торгызып, аны татар башкорт дөньясына чыгарган әлеге шәхескә яңа гына 65 яшь тулды. Оренбург якларында яшәүчеләр театр ул хәзер безнең өчен зур бер мәдәният үзәге дип тә әйтәләр. Гомеренең 38 елын төрле театрларга, шуның 22 елын Оренбург сәхнәсенә багышлаган режиссер белән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова очрашты.
Татарстан белән Башкортстан республикаларыннан тыш Оренбург татар театры Русиядә эшләп килүче бердәнбер татар дәүләт драма театры санала. Беренчеләрдән булып Рөстәм Абдуллаевны туган көне белән театр каршында театрга ярдәм итү максатыннан оешкан Берлек фондының попечительләр советы әгъзалары котлады. Оренбург татар театрын тергезүдә аны чынлап торып аякка бастыруда һәм үстерүдә театрның уңышлы эшләп килүендә Рөстәм Абдрашит улының шактый өлеше зур диде Берлек фонды рәисе Мұхтар Хасанов.
Берлек фондын біз ұйыштырғанға шел, енді біз театрының қиынлықтарын көріп, қиын уақытларында шол театрға болушыға деп, кішілерге деп, шол фондын ұйыштырған еді. Енді қазірмі бігәліп, шылап, дейбіз. Рөстәм Адашы ішінді ол театрын жетәшісі, аңсыз театр болмастыр деп тәулеммен дәрі. Рөстәм Адашы ішінді ол әтерге бола батыр күші деп. Сонда ек қиынлықлар біліміне 18 жыл бойы театрының ремонт өткен театрда енді.
Театрға бина берілгеннен сонда 22 елының 18-і цикләндіру үшлеріне кете. Филармонияның яңғыннан соң қалған бинасы 1989 елына татар театрына беріле. Цикләндіру үшлерінен соң бұ бина хәзір танымаслық етіп өзгерді. Заманша сәхне 300-ден артық тамашашы сыярлық тамаша залы, инновацион технологияларға туры келерлік ут һәм тәржімә әсбаплары, һәм башқалар. Оренбург татар театры һәр вақытта да Татарстанның ярдәмен тұйып яшады деп сөйләде. Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының сәнгать жетәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Театр минем тормышыма бик иртә керде. Беренче мәртәбә сәхнәгә чыгу минем 5-нче класста булды. Ләкин мин ул вакытта әле артист булырмын, театрда эшләрмен дигән хыяллар да юк иде, уйламыйдым да идем ул турыда. Күбрәк үземне музыкант буларак күз алдына китерә идем инде, менә баянист булыпмы, я булмаса оркестр дирижеры булыпмы дип. Чөнки Астраханда мәктәптән соң инде культпросвет училищенең оркестровый отделениесен бетердем. Ләкин училищедан соң Астраханда татар халык драма театрыннан Батавый Нуруллин алып бара иде бездә. Насы гына танылган артист, Күчмә театрына драма комедия театрында эшләде ул, Татарстанның халык артисты. Ул вакытта Астраханда эшләгәндә ул мине баянист итеп чакырган иде шунда халык театрына. Ләкин шулай уйламаган җирдә бер спектакль итеп рольне уйнарга. Төп рольне уйнагач инде миңа Батавый роле балам театр белән шөгыльләнергә кирәк сиңа. Әмма 66 елда Астраханга Академия театры гастрольгә килде. Күп спектакльләр алып килделәр. Аларның килүләре Астраханда татарлар өчен бер зур бәйрәм булды. И шунда мин ул спектакльләргә йөрдем, карадым спектакльләрне. Шунда сәхнә эшчесе булып эшләп йөргән Шамил Закиров дигән кеше белән таныштым. Шуннан инде аның тәкъдиме белән мин дә Казанга театр училищесына укырга кергә ниятләдем. Без 66 елда аның белән бергә театр училищесына укырга кердек. Театр училищесендә Марсель Сәлимҗанов курсында укыдым. Ул инде курс җитәкчесе иде. Укытучы булып тагы да анда Рифкат абый Бикшинтәев булды. Ләкин театрны училищедан соң мин киттем Ленинградка. Ленинградта театр институтына укырга кердем. Мин хәзергә кадәр аны бик зур рәхмәтле бу эсернең халык артисты Фуат абый Халитов. Ул миңа тәкъдим итте: "Рөстәм, менә син анда бар укырга кер, укып кайтырсың, профессионал зур белемле, яхшы профессионал артист буларсың" дип шулай акыл бирде миңа. Курсташлар, хәзер кем Академия театрында эшли, кем Шаулы театрында эшли. Мин институттан соң Әлмә театрына эшкә килдем. Артист булып эшләдем, аннан соң режиссер булып, директор булып эшләдем, баш режиссер булып эшләдем. 89 елда Оренбурдан килделәр кешеләр шундый тәкъдим белән. Оренбурда менә яңадан татар театрын тергезергә шундый ният бар. Менә безгә режиссер кирәк. Әйтергә кирәк, мин тиз генә ризалык бирмәдем, әмма ләкин Оренбурга менә китәргә булдым. Чөнки миңа ул эш бик кызык булып тоелды. Үзен беренче булып менә шул театрны оештырып, үзен оештырган театрда эшләү 89 елның 1 сентябрыннан мин дә Оренбурда эшли башладым. Ул вакытта әле театр юк иде. Һәм ниһаят 90 елда безнең бу Оренбург театры булды. Һәм әйтергә кирәк, шул 90 елдан безнең Оренбург татар дәүләт драма театры эшли башлады. 91 елда бу театрга без инде Мирхайдар Фәйзи исемен алдык. Һәм менә шулай Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры булды. 22 ел тула инде минем монда эшләгәнгә, эшне 3 кеше генә башладык. Мин, Тәшем Люция, Гуляк Байбулатова, хәзер минем 17 актер театрда 70-тан артык спектакльләр куйганбыз инде. Спектакльләр генә түгел, без концертларда куябыз. Чөнки монда Оренбургда безнең театр мәдәният үзәге булырга тиеш дип хыялланабыз үзебез. біздің театрына. Мына жол 22 жыл ішінде шақты көбін күшме режимінде іштедік. Чүнкі әлі бинамыз жоқ еді. 91 жылда бізге берілер бинаны. Ләкен ол бина яңғыннан соң бек әрәбе қалінде еді. Неше йыллар оны шынды реконструируы дейдіп тұрдылар. 2008 жылының декабрында театр реконструкциядан соң ашылды. Ескеткіш мотор театр бек зауықлы ішленген. Оны әр бір келген кіші сықланып кете біздің театрға. Оны енді халық сықланып түгіл, біз өзіміз сықланып туя алмаймыз. Ләкен біздің мұндағына іш білен шетленмей ішіміз. Біз гастрольларға еліміз. Біздің театр қазіргі күнде енді Оренбур өлкәсіндегіне түгіл, башқа өлкәлерде де белгілі театр. Еш қына Астрахана барабыз, Самарада болабыз, Шилебіде, Екатеринбургта, Түменде де болғанымыз бар. Біз Қазақстанға шығып еліміз, Ақтөбеге, Уральск шәһәріне. Театр болған күннен алып, мына қазір енді 21 жыл шул уақыт ішінде бізде театрда көп кішілер ішлеп кетті. Біздің ішлеу шартлары бик ауыр еді. Түйізділер, олар бүтінісі қиял білен яшады. Мына біздің театрымыз бола, бола, бола деп. Мың рахмет менің ол кішілерге, шул ауырлықтарыны түзеп жеңіп шығып, мына шул театрда қазір ішлеушілер. Өздеріне ішлеген кебек ішлейлер. Шуның білен мында ішлеу де бәлкі ол қадар ауыр да тұйылмайдыр мені. Чүнкі мен білем, олар шын көңілін беріп ішлейлер. Шулай болғаш, мен әлі ішлеу жеңіл. Біз Татарстаннан шетте ішлесек те, біздің ішіміз бары бәрі Татарстанның театр үлгішілері, онымен Татарстан халқының көз алдында. Чүнкі біз бик тығыз элемтеде тұрамыз Татарстан білен. Мында біздің ішімізге мені ең бірінші фатиха беруші Марсель Абай Салимжанов болды. Ол мында келді, әлі мында харабе халінде болған бинаны көргеш те, ол: «Эй Христан, сен мына әгер мында ішлесең, шул қадар зор іш болады, әйдә сеңа оңышылар» деп шулай деп айтып кеткен еді. Мен рахметлі ол кішіге дәрт істеді, күш берді. Һәм мен шул бір нәрсе ғана қызғанам енді, мына шул бинаны көре алмады. Оның қиялы еді, мына мында да Оренбурда да шундай театр болсын еді дегенін.
Рустам Абдуллаев тұрмышы білен Астраханнан, ғымырын музыка білен бәйлерге тиешілі егітнің тұрмышын Астраханға гастрольға келген Камал театры өзгерді. Енді міне 38 жыл ішінде танылған режиссер тарапынан Татарстанның Әлмәк, Қазанның Көшме һәм Оренбур театрлары сахналарында 70-тан артық спектакль қойылды. Гастрольлерінің географиясы да кеңейді. Татарстан, Башқұртстан, Самара, Түмен, Шелябі, Қазақстан һәм міне күз ойларында янеден Астрахан болашақ. Татар театры Оренбур жерлегендә халыкның милли оңын кайтаручы милли үзәккә әйләнде. Сәхнә остасы буларак Рөстәм Абдуллаев мәктәбе диярлек талантлы яшь артистлар тәрбияләде ул. 106 ел тарихы булган театрның эшчәнлегенә әйләнеп карасак, театрны яңадан тергезү эшләре 22 ел элек 3 кешедән башлана. Алар арасында режиссерның тормыш иптәше, хәзер Русияның атказан артисты Люция Абдуллаева да була. Бүгенге көнне театрда хәзер инде 20-гә якын артист эшли. Араларында Русия Федерациясының Татарстанның атказан артистлары, мәдәни хезмәткәрләре дә бар. Татар театрының шишмә башы булган Оренбур театры милләткә хезмәт итүен бүгенге көндә дә дәвам итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Самарда яшәүче Румил Шәрипов гаиләдә ир белән хатын авыз тутырып татарча сөйләшкәндә генә туган телне дә саклап һәм динне дә күтәреп булар иде дип әйтә. Ә булачак хатынын исә ул акыллы, чибәр балаларны тәрбияләп, өен җыештырып, хезмәт хакын алып кайтучы ирен көтеп торучы саф күңелле кеше булуын теләй. Әнә нәкъ шулай дип белдерүе аңа Казанда әле күптән түгел генә узган татар яшьләре көнендә егетләр арасында беренче урынны алырга ярдәм иткән. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Румил Шәриповтан Казан тәсирләрен сорады.
Румил, нинди файдалы мәгълүматлар алып кайттыгыз яшьләр җыеныннан, Казаннан? Яшьләр булган җирдә төрле-төрле конкурслар оештырыла, конкурслар булдымы?
Шулай бергәләшеп без мероприятиялар, түгәрәкләр уздырган идек һәм дискуссиялар булды. Алардан башка конкурслар уздырган иделәр. Бу конкурслардан берсе ДТМ егете һәм ДТМ кызы иде. ДТМ кызы Конкурсында Мәскәүдән кыз алган инде. Беренче урын, беренче урын дәтем егете конкурсында мин инде алдым. Тырышып кына, биеп, матур гына сөйләп, шул конкурста 4 отборочный урын иде. Беренчедә ул визитка булды. Яхшы итеп безнең оешма турында, безнең яшьләр турында, һәм үзем турында сөйләп алдым. Икенче конкурста творческий конкурс. Кызым белән бергә биеп алдык. Өченчесе конкурс матур гына итеп Чибергегеткә кирәк эшне күрсәттек. Ул галстук бәйләү. Һәм 4-нче конкурс ул сорау биргәннәр: "Ничек син киләчәк вакытта хатын-кызыңны күрәсең, хатыныңны?"
Примерно син кызым белән бидем дип әйттең. Син иләнгән кешемени?
Юк, әле иләнмәгән, киләчәк вакытта аның турында уйларга кирәк. Йөри торган кызым.
4-нче сорау бик кызык. Ничек син күз алдына китерәсең татар хатынын?
Киләчәк вакытта үз хатыныңны мин чиста, акыллы, чибәр, ирен үдә көтеп торган, балаларын ашаткан, киндергән һәм өен җыештырып, ирен палочкасы белән каршы алган хатын-кыз. Бик күңелле булды жюриге конкурста. Мин чиста дигән сүзне башлагач. Чиста дигән ул хатын-кызның күңеле ачык, иренә ачык һәм саф күңелле хатын булырга тиеш.
Дин мәсьәләсенә ничек карыйсың?
Киләчәк вакытта үзем дә 5 кратлы намазга басырга һәм хатыным белән бергә намаз укырга тирәм бар. Киләчәк вакытта яхшы итеп өйрәнеп куйырга һәм ул кирәк. Син күңелең чистарак булыр. Картлар әйтмешли, намаз укыган кешегә уйлана, яхшы уйлана. Киләчәк хәлләрен, киләчәк тормышта яшәр өчен күңелле булыр өчен ул кирәк.
Тәмәке тартасыңмы, рак ишәсеңме?
Юк, аның белән кумачала алмыйм. Намазга басу ул бүтән вредны привычкалар да югала. Гаилә турында, туганнарым турында, эшең турында, акчалышың турында да генә уйлап торасың. Тырышып эшлисең, үз диниңә.
Менә син яшь егет буларак, кызларның йөзенә башлык буласыңмы? Әллә халкын на башлык буласыңмы?
Беренче мәртәбә миңа эчке матурлыгы. Кем эчке матурлыгы чын күңелдән белән сөйләшә, яңгаламыйча, чиста гына сөйләшкән хатын. Кем мөһим ул туган телендә сөйләшү. Туган телендә чиста гына авыз тутырып сөйләшкән кеше ул үз динен, үз милләтен саклар. Милләтен дә саклар, динен дә бастырыр.
Шамил Баһаветдин Казанда татар яшьләре көнендә егетләр арасында беренче урынны алган Румил Шәрипов белән сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, алга таба да сүзебез яшьләрнең нинди гаилә корырга теләүләре, үзләренең киләчәк тормышлары ничек күз аллавы турында булыр. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә егетләр катнаша. Рөстәм Петербурдан, Ринат Норвегиядән Казанга кайткан булган. Аларны Казанда татар яшьләренең туган телләрендә аралашмавы бик нык гаҗәпләндергән. Азатлык радиосының Казан студиясында егетләр белән Римзил Уәли сөйләште.
Казанга татар кешеләре, бигрәк тә яшьләр килеп торалар, алар Казан белән танышалар, кардәшләренә баралар һәм әлбәттә Азатлыкның Казан бюросында урап үтмиләр. Бүгенге кунакларыбыз Петербурда яшәүче Рөстәм Гарифуллин һәм Таллиннан килгән Ринат Хәйдәр әфәнделәр, яшь егетләр, алар татар дөньясына чит түгел, үзләре Питерда һәм Таллинда яшәсәләр дә татар мохитының бер кешеләре һәм менә сөйләшеп аласы килә, үзебезнең милләт, шушы яшаган түбек һәм Казан белән элемтәләр һәм мәгълүмат җепләре турында. Ринат, син үзең кайда тудың?
Үзем Таллинда туган кеше, әмма хәр инде соңгы елларда дөнья гелер гытып кына тора. Менә ярты елдан артык инде Норвегиядә торам.
Ничек анда Норвегиядә татарларның кыйрсытмалармы? Яшәү шартлары ничек?
Анда татарның кем икәнен дә белмиләр бугай. Менә мин гел бәләкәй шәһәрдә яшәп торам. Үземне татар дигәч, оялмыйча кешеләр белми татарны кем.
Һаман да Чыңгыз хан яки тар дигәнне дә беләләрдер әле.
Чингис ханны беләләр инде, бөтен Чингис ханны белмәгән кеше инде белмим.
Татарлык димәк барыбер Норвегиядә синең күңелеңдә кызыксынганнар булса нәрсә дип аңлатасың инде?
Шулай әзрәк кыскача инде бөтен тарихны сөйләп алам. Бик кызык булса, кызык булмаса бараллар да китәләр инде.
Безнең халыкны бит инде берәүләр татар булгач, урыс тиләр шетелгә баргач, ну син бит эстон кешесе, син бит Таллинда туган. Ничек алай татар булып, татарча сөйләшеп йөрүне саклый алдың?
Менә бик зур рәхмәтләр әтимә, әниемә шундый тәрбия өчен, үз телне сакларга теләгән өчен.
Монда бит инде Эстониядә татар мәктәбе юк, татар радиосы, телевидениесе юк, газеталар чыга тормый, фәннәр академиясе юк, театр юк. Кайда сөйләштегез, кем өйрәтте?
Әнием белән әтием өйрәттеләр. Менә 6 яшь булганда 1 ел Дүсем авылында әбием янында торып кайттым. Шунда әбием әзрәк гарәп телендә өйрәтә башлаган, татар телендә.
Бу Дүсем ул Татарстанның Сорман районындагы Дүсем авылында.
Әйе, шул Дүсем авылы.
Ләкин син барыбер хәзер инде Норвегияле эстон паспорты бит инде?
Эстон паспорты.
Мәктәп гөл эстонча бит инде? Эстон телен беләсең.
Мәктәпләр урыс телендә дә бар. Хәзер аларны бетерә балалар инде.
По-русски тоже разговариваешь?
Разговариваю по-русски.
Ага. Һәм анда тормышта үйгездә, Таллинда нинди телдә сөйләшәсез гаилә тирәсендә?
Гаиләдә гел татар телендә генә сөйләшеп торабыз без.
Әти-әниләрегез ниндирәк кеше?
Бик ачык кешеләр, дуслашып, бөтен Татарстан кешеләре белән аралашып йөриләр. Хәзер дә алар Татарстанда әле, Түбән Кама районында йөриләр. Таллинда да, Эстониядә дә, Балтик илләрендә дә татарлар белән аралашып, бәйрәмнәр үткәреп, концертлар куеп, шунда татарча гына сөйләшеп йөриләр.
Менә Норвегия. Татарны белмиләр, ярый. Татарлыкка, татар мәгълүматенә Норвегиядә торып ничек үрләсе инде, яки сагынган чак булам инде, кыенмы инде, анда бит кешеләрне дә ата башладылар дип ишеттек инде.
Кешеләрне аттылар бу Осло, Норвегияның баш шәһәре ягында инде. Яңалык миңа бүтән кешеләр чит илдән шалтыратып сорадылар, нинди минем хәлләр, анда барсы да яхшымы дип.
Норвегия бит бер карасаң дөньядагы иң камил яшәү шартлары булган ил дип санала.
Әйе, шулай санала да, шуны дөрес дип әйтеп тә куям. Бик бай ил, бик дөрес ил дип шутлана ул.
Төзелеш тәшлисе инде, яхшы гына түлләрме, кайда торасыз, фатир алдыңмы, берәр әбигә кердеңме, пишмагына?
Әбигә кереп булмады әле, фатир сатып та алмадым, яшәп кенә торам бер гаилә эчендә. Түләмим мин аларның хәзер балаларын караячакмын. Шул балаларны карап өчен алар миннән берни дә акча алмыйлар.
Бала карашы булып эшкә күчәсең, әле төзелеш арасында гына бала карыйсыңмы?
Юк, төзелештә ул көндезге эш инде, анда менә 7-дән эш көне башлана бөтенесендә, сәгать 3-тә бетә. Ә балаларны инде кичке якка гына.
Ул нинди милләт кешеләре, син бит инде татар, россияле, эстон кешесе, шулай бит. Алар Норвегия кешесеме?
Алар Норвегия кешесе, алар шуңа күрә шулар белән инглиз телендә генә аралашып торабыз. Норвег телен өйрәнергә исәбем бар. Әкренә балалар белән, бармакта нидә әйберләр, уенчыклар белән шулай аралашып, шулай норвег телен өйрәнергә исәбем бар.
Аманда антылган бер факт әйтим әле. 15-18 ел элек Норвегиягә укырга китте, Төркиядә яшәгән татар Тутаршы Шахназ Тахир без аны чакырган идек, Нәүрес Сибәре дигән конкурска һәм ул килгән иде. Ул Норвегия Осло университетында грант алган, норвег телендә укырга риза булса, әзерлек курсларын үтеп, аны бушлай укыталар иде. Һәм ул бушлай укып йөрде дә, аннан соңра кайтты бугай. Син беренче түгел инде Норвегияга барып, норвег телен өйрәнү. Ул тел кыенмы? Бу ышанмы, кайсы ышану?
Яңа өйрәнә башлана торган телләр кыен була инде. Ул тел немец теленә дә ошаган, Дания белән Швеция телләре белән бик якын телләр алар.
Ә ничек киләсең урамдан бер курска язылыпмы?
Курска язылып булмады әле, менә кискенә вакыт булса әле курсларга барырмын.
Ә синең белем нинди белем, нинди?
Мин Таллиндә университетны бетереп булмады әле, менә бу елны кыш көне бетерергә исәбем бар. Таллин техника мәктәбе инде, Шотландия университет кебек.
Әнең Фаузия бер заман кергән иде Азатлык бюросына, ул анда кызым Таллиндә эстон теле буенча белгечлек укый һәм
филолог
һәм эстон телен эстонларга укыта дигән иде.
Әйе.
Хәзер кайда инде ул нинди тел укыта, сиңа ярдәм иттеме?
Хәзер инде әле ничә ел Грециядә дә торды, Франциядә дә торып кайтты, Испаниядә дә торып кайтты, Австриядә дә булалады. Менә хәзер Грециядә туктады инде Крит утравында. Шундай.
Криттамы?
Әйе.
Гаиләсе белән йөри монда, әллә шулай илгизәргә яратамы?
Ул әле кияүгә чыккан кеше.
Кызык бит моның татар яшьләре. Кайда яшәсә дә, нинди телдә яши икән соң, һәм нинди милләт вәкиле булып кала икән. Һәр илдә шул милләтнең вәкиле булырга кушалар бит инде.
Кушалар да инде. Шулай ул бер Албания егете белән йөри анда. Инглиз телендә, грек телендә сөйләшә, туризм буенча эшләрне башкара.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татар яшьләренең туган телгә мөнәсәбәте турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Норвегиядә яшәүче Ренат Хәйдәр, Петербургта яшәүче Рөстәм Гарифуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Рөстәм Гарифуллин гайтам инде Петербурдан килгән кунакка мына атана утырасың ба, Рөстәм? Татар яшьләре кайда гына яшәми, бер юлы яш булгач күчеп тә китә, бер илдә генә ябышып ятмый икән, һәм төрле эшкә урнаша, һәм төрле телдә сөйләшә, һәм төрле илнең сәяси административ системасына керә. Анда үзендә барып эшкә урнашырга кирәк, шуның канунларын үтәргә кирәк. Кайбер җирдә бит нажитство аласың, бит не бит карта аласың, грин карта аласың, паспортта версияләр аласың, паспортны синең эстонныкы.
Паспорт минем эстонныкы, үзем торам Норвегиядә.
Бер норвег кызы килеп чыкса, үйләнәсең инде?
Юк, татар кызы табырга инде исәп.
Казанга шул ният белән килдеңме?
Шул ният белән дә туганнарны да күрергә, 6 ел булмагач инде бөтенесе сагынып.
Барыбер татар теле яки ата-баба җире шулай тарта. Менә бу турыда Рөстәм Гарифуллин ни уйлый икән? Менә син дә шулай бит инде. Үзең кайда тудың һәм кайда яшисең?
Үзем Түбән Кама районыннан туып үскән кеше инде. Мәктәпне шунда бетердем инде, татар гимназиясын. Шуннан соң медицина ягына бетергә шулай тартып алды. Медицина колледжын бетердем Түбән Камада һәм шул фән буенча инде Санкт-Петербург өлкәсенә киттем. Яшь чакта инде дөньяда күрәсе килдем дә зрәк һәм шул якта ничектер тукталып калдым инде хәзергә вакытта. Икенче елга Аллаһы берсе тәмамлыйм Санкт-Петербург балалар табибы дәүләт академиясын. Бәлки менә килеп чыкса инде шунда калырга дип исәплим.
Ә Питердә менә яшәү, Татарстанда яшәгәч, татар гимназиясендә укыгач, кыен түгел монда бит студентлар күп дип әйтәләр.
Беренче елларны куркынычрак иде, хәзер менә соңгы
битендә әз генә карарак күзен капкара. Аерылмый монда халыктан.
Дөресен әйткәндә аерылам. Кеше башта миңа ничектер кырый карап йөргән кысман тыелды инде, ләкин менә тора бара инде.
Бу гастарбайтер каян килде икән дип.
Әйе, әйе. Тора бара инде менә шул ничектер менә шул агымга кирип китеп, шундагы халык белән бергә дуслап, минем арада урыслар да бик күп, төрле илләрдән килгән студентлар да бик күп, бергә аралашабыз. Булай хәзерге вакытта менә андый карашлар сизмим үзем ягына. Минем аралашкан кешеләр мине бөтенесе татар икәнен белә.
Егетләр, дөресен әйтегез, менә татар дигән кай вакытта оялып яшереп каласы килгән чак булганы юкмы? Башка кеше, яки урыс, яки башка кем булып кыланганыгыз юкмы алай?
Юк, юк, дөресен әйткәндә менә миңа әниемне шалтырата, көн аралашып инде сөйләшәбез. Шәһәр транспортында да йөргәндә булгалы инде татарча сөйләшәм, оялмыйм. Санкт-Петербургта гомумән әйткәндә төрле вәкилләр бик күп. төрле халык. Шуңа күрә ничектер әкренләп күнегә баралар инде. Шуңа күрә хәзер ул движениелар азрак үзешен туктап торды менә шул скинхедлар. Петербургта бик күп татар тора. Вакытында да 400 меңгә якын татар торган. Шуңа күрә татарларга карашында ничектер бүтәнчерәк. Урта Азия илләреннән килгән халыкларга инде барыбер менә сизелә ул Стен карашына шулай барбар ярата бетермиләр инде аларны дөресен әйткәндә. Булай татарларны бик яраталар. Менә Валентина Матвиенко инде ел саен татар сабантуена килә. Ул татарларны хөрмәт итә инде үзенчә шулай татар җәмгыятьләрендә эшләп тора.
Инде менә төп мәсьәләгә бер ачыклык куйыйк инде. Менә сез нинди гаилә, кем булып яшәргә телисез? Кайбер яшьләр, алар бит яшьләргә бит бар ул мәхәббәт ул. Андый җинси хис, милли хисдан кичерәк була ул вакытта бит. Теләсәң дә милләт булса, хозур шасаем шәп ятасың. Һәм шәп илләрдә шәп кеше булып яшисе килә. Менә сезнең бу нисбәттән планнар ничек һәм Казанда бу эшкә нинди дә булса, Рослав яки анда бизу башланды бу
Чит илдә торып та гаиләне төзергә татар кызы белән дә исәп, Эстониядә татар кызлары бик күп түгел, дефицит дип әйтмәкче идем. Норвегиядә гел ишеткән дә юк татар телен, күргән дә юк, аралашкан да юк. Шуңа күрә менә Казанда, Татарстанда да бик күп татар кызлары йөри. Шулар белән бер вакыт бәлки
Сен шеш?
27 була.
Реклама бергенде менә 27 яшьлек, Норвегиядә яшәгән, Эстониядә туган Ринат Хайдар. Кәле сезне бер ике кеше белән таныштыңмы соң? Бер клубка фәлән чакырып манда. Ну, сәлите прийди үзе безгә генә әйт.
Танышып булды инде. Бик матур татар кызлары белән таныштым да.
Перспектива бармы?
Перспектива дигән сүз әле юк
әле. Әле эзләүне дәвам итәргә кирәк.
Эзләүне дәвам итәргә кирәк, аның белән туктап кына булмый.
Бер егет Австралиядән Шәүкәт исемен кайтканда шул нисбәт белән шул ният белән 2 ай эзләде. Тапмагач әйтә, менә мине каршылаганда бер кара күзле кыз бар иде, мине каршылаган агайнысыннан. Менә шуны табыгыз әле дип. Әлбәттә ул ерак кардәше булган, шуңа күз төшеп калган. Ике ай буе келәшезләде. Ләкин бу бик кызыклы танышуның дәвамы барыбер бик уңай булып бетмәде, ләкин егетнең мәхәббәте кабынган иде. Менә аны үзе дә аңламаганда ни эзләргә инде ике ай буе күзен төшкән булгач. Ә син, Рустам Арифуллин, Петербургтан, анда сезнең кызлар бардыр инде?
Гомумән, анда кызлар күп инде. Төрле милләт кызлары белән дә аралашканым бар. Үзем әнә соңгы вакытта нәтиҗә ясадым инде татар кызын гына алырга дип хатынга. Миндә 27 яшьне тутырдым инде быел. Бәлки бер ике ел эчендә үземә шулай татар кызы белән танышып, бәлки танышлар арасыннан тиктер сайлап алып, әйе, шундый бер ният бар инде.
Нинди булырга тиеш? Татар кызлары бик эмансипацияләгән дә бар, бик алдынгы фикерле, бик булдыклылары бар. Яулык бер көне пышмакта гына утырып, абыстай булып, әлбәттә бик дөрес итеп дин шәригат кырымнарын үтәгәннәре дә бар. Бала карау, гаилә коруга да каралганнары бар, ләкин өйгә бик ябышып ятмаганнары да бар. Сезнең идеал кәләшегез ниндирәк?
Минем идеал кәләш дөресен әйткәндә, менә алдынгы фикерле булырга тиеш инде. Татар милли ризыкларында пешергә тиеш, ине дә карарга тиеш, һәм үземдә теләк бар балаларына күбрәк тудыра, ну, гаиләдә инде күп бала булгач кызыграк. Шуңа күрә балаларын да яратам, минем бит булачак профессиядә шул балалар белән эшләү инде. Гомумән, менә хатын-кыз ул беренче шәһәрнең гаиләдә бу, ну,
аңлашыла, димәк гаилә приоритет булырга
тиеш. Гаилә приоритет.
Күптән түгел бер яңа гасыр телевидениесендә бер психолог татар ханым әйтә, безнең хәзер күп кенә хатын-кызларыбыз тигезлек таләп итеп, аларны алырга теләмиләр. Күнәле ике тапкыр шулпа ашаган гаиләләр аерылмый ди. Ә башкалар тигезлек эмансипацияләр аерыла дип татар хатыны безгә ирләргә бик файдалы мөнәт алып барган иде әле шушы июль айында гына да әле. Син нәрсә уйлыйсың?
Мин дә шулай уйлыйм. Әйе, дөресен әйткәндә, минем менә гаиләдә әни-әти алар менә гаиләдә тигезлек инде безнең бөтен туганнар арасында да тигезлек. Алай хатын-кызларны кимсетмиләр. Шуңа күрә мин шуны күреп үскәч инде үземдә менә хатын кыз белән тигезлек булырга дип фикер йөртәм. Һәм дә инде хатын-кыз белем яктан да инде ул минем идеал буенча артта калырга тиеш түгел. Укымышлы, хуҗалыклы, шундый бер хатын Аллаһы берсә шундый бер хатын да табырга исәп бар инде.
Бик ерак ошаган бер кыз ишермәдем әле шуңа ошаган.
Бер кыз бар, дөресенчә әйткәндә бер кыз бар. Уланы белмим, мин аны шулай әкренәп-әкренәп кенә аның кырына куркытмыйча гына шулай шундый исәп бар аның белән мишкә аралашабыз ул кыз белән.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татар яшьләренең туган телгә мөнәсәбәте турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Норвегиядә яшәүче Ренат Хайдар, Петербургта яшәүче Рустам Гарифуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Петербург киленне булачак кызга менә шундый перспектива көтә һәм тыңлап торсалар, бәлки танышырга үзләре теләрләр. Кая эзләргә син сине?
Интернетта я контакт, Facebook һәм дә инде
Рустам Гарифуллин.
Рустам
латынчамы, кирилча?
Латин хәрефләре белән Рустам Гарифуллин дигән була инде ул.
Ренат Хайдарның идеалы ничек була? Ниндирәк татар кызы барга тиешен татар икән чамалыйбыз?
Белемле булсын, татар телен белсен, татар ризыкларын әзерле белсен, балаларны яратсын.
Инде ничә көн йөрдегез Казанда һәм Татарстанда?
Мин менә бер ай монда торып, балалар табибына практиканы үттем инде Татарстанда, Түбән Кама шәһәрендә, һәм дә инде менә кире китергә исәп.
Ренат Хайдар, һәм әле сез тапмадыгыз.
Мин тапмадым, әле эзлим, әле вакыт бар, әле яшем бик күп түгел.
Интернетта инде язмада, социаль сетьтә.
Менә латин хәрефләре белән Ренат Хайдар.
Татар яшьләренә, менә төрле татар яшьләр оешмалы, клублары бар, җыелгач үзегез генә утырасыз ди, кызлар, егетләр җыелган ди, менә мин юк ди. Теләгегез әйтегез дә шуның белән тәмамларбыз бу тапшыруны. Дөрлесе бар бит, туган телгә бик карамаганнары да бар, Казанда торып та йөрмәгәннәре бар, балаларны йөртмәгәннәре дә бар, йөрткәннәре дә бар.
Менә шуңа аптырыйм да, менә Казанда менә яшьләр торып, битенә карыйсың, син татар малайы, кызы үзләре ни урыс телендә аралашып шулай йөриләр инде. Менә шунсы бик матур түгел дә инде.
Ничә дәсән бәреп үтерәсең мине, кыйдысың мине ул.
Бәреп тә үтереп.
Урамга чыккан, институтка барган, бакчага барган да шулай булып кайткан инде ул.
Шулай булып кайтты, үз телеңне онытырга бер үк ярамый да.
Эстония татары Норвегиядә яшәгән Ренат Хайдарның теләге алмашылды. Рустам Гарифуллин, ни әйтәсең?
Мин дә инде менә шул фикергә кушылып, шулай дип, ну, фикер үзем уйлыйм инде, менә татар яшьләр булгач, алар татар теле белергә тиеш инде. Менә белмәгәннәре ул ата-анасы гаебе дип саныйм мин. Шуңа күрә проблема инде зурларның берсе. Татар яшьләренә берәй-берәй дисем килә, менә онытмагыз телегезне, сөйләшегез, аралашыгыз, һәм дә инде киләчәктә балаларыгызга шул телне тапшырыгыз дип шулай теләп каласым килә.
Озатлык радиосын ишеткәнегез бармы?
Әйе, мен минем Facebook-та яңалыклар килеп тора, Азатлык радиосыннан караштыргалап торабыз без аны, фикерләрне укып, үзебезчә анализ ясап торам инде.
Син, Ренат?
Мин дә шулай интернет карап укып
таңнар. Азатлыкта ишкән бармы?
Әйе.
Укыйсыңмы, тыңлыйсыңмы?
Укыйм, таңнарга бик вакыт табып булмый.
Әзин тыңлыйсыңмы?
Мин тыңлыйм. Гомумән татар кичәләренә дә йөрим инде. Үзем дә бер вакытта оештырып алган бар иде татар кичәләрен Санкт-Петербург шәһәрендә. Мин алып баручы булдым. Ренат Питерский дип үзен йөртә инде шундый бер кеше бар инде. Ул менә татар телен бик алга сөрүче, шул Петербург өлкәсендә инде татар белүче, алга сөрүче һәм шундый яңа карашлы бик көчле бер әфәнде инде. Килгәч үк шуңа кушылып без татар кичәләрен алып барам, татар яшьләре белән бер-берсен таныштырып, шулай карап йөргән ип мәсәлән, еллар инде Аның да эшләре күп, минем дә вакыт. Менә бу елдан исә бар инде яңадан шул татар кешеләрен күтәреп, яңадан татар эшләрен җыеп, шулай аяралаш булса да инде шулай бергә җыелып аларга исә бар.
Рәхмәт, тагыш рәшкан асып булсын Петербургда яшәүче Рустам Гарифуллин. Таллинда туып үскән татар егете хәзер Норвегиядә яшәүче Ринат Хайдар Азатлыкның Казан бюросында булдылар һәм татар яшьләренең милли үзаңы, үзләренең тормышы, хыяллары турында әңгәмә кырдылар. Аны Римзил Вәли алып барды.
Дини сәхифә тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 32-дән алып 38-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада ислам динының кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үз ара киңәшләшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 39-дан алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджиб. Бисмиллахир рахманир рахим. Валлазина иза асабахумул багъюхум йантасирун. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
Сез Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 39-дан алып 46-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Мөэминнәр араларыннан берсе хаксыз җәберләнсә, бергәләшеп ярдәм итеп, ул җәберләнгән мөэмин кардәшләрен коткарырлар. Явызлык белән зулым итүчегә үзе зулым иткән хәтле генә җаза бирелә. Әгәр зулым ителгән кеше залимне гафу итсә һәм арасын төзәтсә, бу эшнең әҗере Алла хозурында сакланыр. Әмма Алла хаксыз зулым итүчеләрне сөймидер. Зулым ителгән бер кеше үзенә хаксыз зулым итүчедән арттырмыйча 3 алса, аңа гынах юк, һәм аңардан 3 алу да юктыр. Кешеләргә зулым итеп, җир өстендә хаксыз явызлык кылучы залимнәргә җаза бирергә шәригатьтә юл бардыр. Ул залимнәргә ахирәттә рәнҗетүче газап булыр. Әмма берәү хаксыз зулымга сабыр итсә, һәм залимне гафу да итсә, бу эш, ягъни үч алмыйча сабыр итү һәм Алла ризасы өчен гафу итү бик зур саваплы вә бик зур файдалы эштер. Алла берәүне явызлыгы өчен хактан алаштырса, шуннан соң аны туры юлга күндерүче булмас. Ахирәттә залимнәрне күрсәң, алар газапны күргәч, безгә дөньяга кайтырга юл бармы икән, изге гамәлләр кылар идек диярләр. Күрерсең аларны, оларға келген хурлық вә хақарат сәбәпле кішірайгенлері хәлдә утқа салынырлар. Олар утқа күздәрінің ұшы біләнгіне қорарлар. Ғазаптан қытылучы мүтминнәр әйтірлер. Хәсрәтлі кішілер әне шулардыр. Бұзық ішлер қылып, имансыз, динсіз болып, ахиретті үзлерін һәм үй әһелләрін, яғни бала чағаларын ғазапқа салырлар. Біліп тұрығыз, әлбәттә залимнәр даим ғазапталардыр. Ул кімдә аларға ғазаптан құтқарушы, ярдәм беруші достар болмас, Алладан башқа. Әгер Алла бірәуіне адаштырса, ул кішіге дүнияда хақ динге, ахиретті жәннәткә кірірге юл болмас. Ләкин хақны инкар иткені үшін мұна ул кіші өзі ғайыпледір. Құрандағы Шура, яғни Кеңес сүресінің 39-дан алып 46-ға қадар аятлерінің татарча мағынасы әне шундай. Сізне шушы сүренің қалған аятлері білен таныштыруыны Алла насип итсә, келесі программабызда дәвам итәрбіз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне сез интернеттагы Азатлык сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.